O man fach, meddyliwch cyn agwch eich cegau. Siwmai, enfus ydw i, mam i ddau o fechgyn hapus, Trefor sy'n bimp, Moc sy'n ddwy. Fel mam, mae un peth yn mynd reit o dan yngroi ni. Nage, nid y mes sy'n dod wrth ddysgu bois bach i fynd i'r toilet yn sefyll lan, ond disgwyliadau a beniadaeth cymdeithas. Pobl yn agor eu cegau ac yn dweud pethau neu'n holi cwestiynau an-sensitif a mae'n sefyllfaodd personol heb feddwl. Ysgrifennais y gerdd hon ar ôl geni Moc, babi bach iach perffeth, ond yn lleillon gyfarch neu holi sut oeddwn i ar babi, derbyniais ar sawl achlysur, sylwadau a chwestiynau di-feddwl. Yn anffodus, yn ddiarwbod i ni efallai, rydyn ni fel cymdeithas yn gosod disgwyliadau ar ben disgwyliadau i ferched ifanc ac mae'n hollol anheg. A dyma'r gerdd. Cad y geg. Ti'n caru to? O sbwner? Mae well ti setlo lawr. Mae eisiau partner teidi? Ti'n bwrw mlaen bach nawr? Chi symud mewn dych gilydd? Mae'n bryd chi briodi wir. Chi'n trial to am fabi? Pidwch gadael un rhy hir. Mae tref yn heiddi cwmni. Wel, clatsiwch bant go gloi. Ti'n disgwyl? Faint yw Trefor? Ww, gapach neis na'r boi. Bachgen. O, na drenu. Bydd rhaid chi drial to? Croten fach tro nesa. Sylwadau tro ar ôl tro, ond bodlon a chysurus o'i fyd am mechgen i. So stopiwch holi bobl pryd chi'n cael rhif tri. Rôl holi, disgwyliadau, cwestiynau, twp anheg, meddyliau ac ystyriau am bach, cyn agor ceg. O fod wedi geni fael grwt bach, weithiau byddai pobl yn cydymdeimlo a fi yn hytrach na llongyfarch, yn cymryd yn ganiataol y byddwn ni'n hiraethu am gael merch. Ond y gwir amdani oedd, fy mod i dros fy men anglistiau mewn cariad efo mabi bach. Ie, babi! Doedd y ffaith bod Moc yn fachgen ddim yn ei wneud yn llai nac yn fwy gwerthfawr na'i frawd. Wrth i'r bois dyfu, roedd y sylwadau'n parhau. Am fy nghyfnod mamolaeth, gofal plant, bwydo o'r fron, ac yn fwy diweddar, fy ngyrfa a fy mwysau, i enwi ond rai. Mae cymdeithas yn aml iawn yn gwybod mwy na'r fam, yn rhoi cyngor diangen ac yn beiriadu'n anfwriadol ac yn ddamweiniol. Ac mae dyfalu bod rhywun yn feichiod yn gêm dda. O, dyw i ddim yn ifed eno. Mae'n feichiog, guaranteed. Neu, o, oedd golwg wylw arni heddi. Mae siŵr o fod yn disgwyl. Dywedodd un fenyw wrtho i pan o'n i'n cario Trefor. O'n i'n gwybod bod ti'n disgwyl pan welys ti ym mis Gorffennaf. Oedd golwg rwff iawn arno ti. Waw, diolch. Roedd hi'n gwybod cyn fi felly. Er bod y math hyn o sylwadau'n myngwylltio o hyd, wrth i fi aeddfedu a thyfu, rwy'n dysgu i'w hanwybyddu. Dwi di stopio gwrando. Felly, i ateb eich cwestiwn chi, ydych chi'n mynd i drio to am ferch fach? Yn syml, myndwch eich busnes. Ond os byddwn ni, trio am fabi byddwn ni, boed fachgen neu ferch.